Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr.
Η διεύθυνση infopavlawar.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε ως πότε η δυτική και η ελληνική κοινωνία θα συνεχίσουν να επιτρέπουν σε μια τρομοκρατική ομάδα που αποκαλείται κράτος του Ισραήλ να βομβαρδίζει πλοία στη Μεσόγειο. Επίσης, να αποφασίζει τι μπορούν να λένε και τι να μην λένε οι φοιτητές στα αμερικανικά πανεπιστήμια και ποια συγκροτήματα θα μπορούμε να ακούμε στις συναυλίες. Παρουσιάζουμε μια συνέντευξη που μας είχε παραχωρήσει ο Τάκης Πολίτης λίγα 24 ώρα πριν εκδηλωθεί η επίθεση του Ισραήλ στο στόχο της ελευθερίας, σε διεθνή ύδατα στη Μεσόγειο. Και ακούμε έναν άνθρωπο έτοιμο να δώσει ακόμη και τη ζωή του για να στείλει ένα μήνυμα κατά της γενοκτονίας. Συζητάμε για το αν οι δυτικές κοινωνίες έχουν πράξει το καθήκον τους δεδομένων των ιστορικών στιγμών που ζούμε και φοβόμαστε ότι παρακολουθούμε ένα ολοκαύτωμα με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο το έκαναν οι Γερμανοί και οι Αυστριακοί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και ύστερα, για να αναθαρίσουμε λίγο, τιμούμε τα 50 χρόνια από την ταπεινωτική ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Βιετνάμ. Και αυτό όμως το κάνουμε με τον λάθος τρόπο. Ξαναβλέπουμε την όχι και τόσο αντιπολεμική ταινία «Αποκάλυψη τώρα».
Chucky or La, get the Brits out, lad. A one-way ticket, please. I've lost my bus pass. It's Jackson off, he's locking some pins.
Τα παιδιά που ακούτε είναι οι Βόρειο-Ιρλανδοί Kneecap, τους οποίους, αν προλάβετε να βρείτε εισιτήρια, μπορείτε να τους ακούσετε στις 13 Ιουλίου και στην Αθήνα. Και αν το κάνετε, θα είστε από τους σχετικά τυχερούς, γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες που στηρίζουν τη γενοκτονία των Παλαιστινίων, ορισμένες από τις συναυλίες του συγκροτήματος ακυρώνονται, ύστερα από τρομακτικές πιέσεις του Ισραηλινού λόμπι. Υποψιαζόμαστε ότι τους ενόχλησε η παρουσία τους στο φεστιβάλ Coachella, όπου έγραψαν στη γιγαντό οθόνη τις λέξεις «Fuck Israel, Free Palestine». Έκτοτε δέχονται ίσως τη σκληρότερη επίθεση που έχει δεχθεί συγκρότημα τις τελευταίες δεκαετίες. Οι Kneecap ταξίδεψαν σε μια χώρα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αν ασκήσεις κριτική στο Ισραήλ, μπορεί να εισβάλλει στο σπίτι σου η αστυνομία και το FBI, σπάζοντας και την πόρτα, και να σε οδηγήσει σε κάποιο κρατητήριο χωρίς δικηγόρο και χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας με τον έξω κόσμο. Και όλα αυτά είναι μια ευγενική προσφορά του Tel Aviv στο κράτος δικαίου των Ηνωμένων Πολιτειών. Φυσικά, ένα κράτος τρομοκράτης δεν αρκείται στο να φημώνει όσους του ασκούν κριτική. Η δουλειά του είναι να τους σκοτώνει. Και αυτό προσπάθησε να κάνει αυτή την εβδομάδα με την επίθεση στο στόλο της ελευθερίας. Μια διεθνή ανθρωπιστική αποστολή που είχε σαν στόχο να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στην αποκλεισμένη Γάζα. Το τι ακριβώς συνέβη εξηγούσε με δάκρυα στα μάτια και κομμένη φωνή ένα μέλος της αποστολής, η Ρεμπέκα Ρούζ.
Ο στόλος της ελευθερίας τελικά ξεκίνησε το ταξίδι του προς τη Γάζα. Νομίζαμε ότι αυτή τη φορά είχαμε ξεπεράσει το γραφοκρατικό σαμποτάζ, κρατώντας μυστική την αποστολή. Όμως, καθώς μια μεγάλη διεθνή συμμαχία ανθρώπων, ακόμη και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν έτοιμη να επιβιβαστεί από τη Μάλτα, η ανθρωπιστική μας αποστολή δέχθηκε δύο επιθέσεις με drones σε διεθνή ύδατα ανοιχτά των ακτών του νησιού. Αυτό το πλοίο μετέφερε και μέλη οικογενειών ακτιβιστών που δέχθηκαν επίθεση με τον ίδιο τρόπο πριν από 15 χρόνια. Προσπαθούσαν να ολοκληρώσουν το έργο των αγαπημένων τους, ανταποκρινόμενοι σε ένα κάλεσμα αλληλεγγύης προς το λαό της Παλαιστίνης και να σπάσουν τον θανατηφόρο αποκλεισμό του Ισραήλ. Αλλά και πάλι, καθώς ο στόλος της ελευθερίας μετέφερε την τόσο αναγκαία βοήθεια στη Μεσόγειο, οι αντίπαλοι μας προετοίμαζαν τα όπλα τους. Το Freedom Flotilla είναι μια διεθνής αποστολή άοπλων πολιτών που μεταφέρουν μόνο ανθρωπιστική βοήθεια.
Unarmed civilians and only carrying humanitarian aid. Η Ρεμπέκα Ρούζ αναφέρεται στον στόλο της ελευθερίας του 2010 και τους 10 ακτιβιστές που εκτέλεσαν Ισραηλινοί στρατιώτες στο Μαύρη Μαρμαρά. Και αν θυμάστε, ήμασταν και εμείς πάνω σε αυτό το πλοίο. Μαζί με την Ρεμπέκα Ρούζ μίλησε για την επίθεση και ένα άλλο μέλος της αποστολής, η γνωστή μας ακτιβίστρια Γκρέτα Τούμπεργκ.
Η επίθεση σε μια ανθρωπιστική αποστολή αποτελεί έγκλημα πολέμου. Σας χρειαζόμαστε να ζητήσετε από την κυβέρνησή σας να σταματήσει κάθε αποστολή βοήθειας και τις 8 Ισραηλινές επιθέσεις και να πετήσετε το τέλος του παράνομου αποκλεισμού. Σας στέλνουμε όλη την αγάπη, την οργή και την αλληλεγγύη μας από τη Μεσόγειο θάλασσα.
Στο φετινό στόλο της Ελευθερίας όμως συμμετείχε και ένας Έλληνας, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Τάκης Πολίτης. Λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η αποστολή, και ενώ όλο το σχέδιο εξελισσόταν υπό απόλυτη μυστικότητα, ή τουλάχιστον έτσι νομίζαμε, μας έδωσε μια αποκλειστική συνέντευξη, την οποία μπορούμε να ακούσουμε σήμερα. Και θα το κάνουμε ύστερα από αυτό. I'm the freedom flotilla, I'm the freedom flotilla. Coming anyway. I don't need a passport. I don't need no papers. Like a narrow, straight and true. And there's nothing they can do. They couldn't keep us at bay. We're coming through. Now my boat's not sinking on this deep blue sea, and the tide is turning, bringing you to me. And if they don't want us, and if they don't want us, well, that's no concern of mine. Η Ντέιζι Μάρτι, που ένα φεγγάρι τραγουδούσε για τους Μορτσίμπα, εδώ μας μιλάει για έναν στόλο της ελευθερίας, ο οποίος λέει θα αποπλέψει ό,τι και να κάνετε. Και αυτή ήταν η απόφαση που έλαβε και ο Τάκης Πολίτης, όταν σκέφτηκε να επιβιβαστεί για άλλη μια φορά σε ένα πλοίο με προορισμό τη Γάζα, παίζοντας τη ζωή του κόρονα γράμματα. Είχε μιλήσει, όπως είπαμε, στο Infowar, θέλοντας να αφήσει ένα μήνυμα σε περίπτωση που τα πράγματα πήγαιναν πολύ πιο άσχημα.
Είναι η πιο σημαντική αποστολή η οποία έχει αναλυφθεί ποτέ από αυτήν την πρωτοβουλία Freedom Flotilla Coalition. Και ταυτόχρονα, πέρα από την πιο σημαντική, είναι και πιο επικίνδυνη. Γιατί βλέπουμε καθημερινά όλο αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα των πολλών μηνών που συνεχίζεται η απίστευτη αυτή γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας, και όχι μόνο στη Λωρίδα της Γάζας, παρακολουθούμε μία δράση και λειτουργία των Ισραηλινών η οποία δεν λαμβάνει υπόψη καμία πτυχή διεθνούς δικαίου, δεν λαμβάνει υπόψη καμία απόφαση διεθνών οργανισμών, λειτουργεί με το αίσθημα της ατιμωρησίας, λειτουργεί με το αίσθημα του παγκόσμιου σερίφη.
Ο Τάκης Πολίτης είχε ενημερώσει, όπως μας είπε, τους δικούς του για όλα τα πιθανά σενάρια. Και για ένα πράγμα ήταν απόλυτα σίγουρος. Ότι το Ισραήλ δεν θα άφηνε ποτέ μια συμβολική ανθρωπιστική αποστολή να φτάσει στη Γάζα και να στείλει το μήνυμα ότι οι Παλαιστίνοι δεν είναι μόνοι τους σε αυτή τη σφαγή.
Εάν γίνει εφικτός ο απόπλος, δυστυχώς αρχίζουμε να επεξεργαζόμαστε τα θεωρητικά κακά σενάρια από τα οποία το Ισραήλ θα κληθεί να επιλέξει ποιο θα εφαρμόσει. Μία αντίστοιχη με το 2010 εξέλιξη δεν μου φαίνεται αδύνατη. Ενώ δηλαδή μία επίθεση των Ισραηλινών στρατιωτικών ναυτικών δυνάμεων κατά του στόλου της ελευθερίας, κατά των πλοίων της αποστολής, η οποία σίγουρα θα έχει συλλήψεις, σίγουρα θα έχει τραυματισμούς, πιθανόν να έχει και νεκρούς, όπως ακριβώς έγινε και το 2010.
Αν και ετοιμαζόταν για ένα ταξίδι στο οποίο γνώριζε ότι μπορεί και να μην επέστρεφε ποτέ, ο Τάκης Πολίτης μας εξηγούσε συνεχώς ότι ούτε αυτός ούτε τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής είναι οι πραγματικοί ήρωες της ιστορίας. Και το πρόβλημα είναι ότι ακόμη και τα πιο προοδευτικά τμήματα των δυτικών κοινωνιών έχουν μάθει να ενδιαφέρονται μόνο για τους δικούς τους ανθρώπους ή τους δικούς τους ήρωες.
Για μένα θα είναι τεράστια αποτυχία της αποστολής αν ο δυτικός κόσμος αντιδράσει μόνο και μόνο γιατί δυτικοί βρέθηκαν στις Ισραηλινές φυλακές και το μόνο τους αίτημα θα είναι αυτοί οι άνθρωποι, οι δυτικοί ακτιβιστές, να ελευθερωθούν. Δεν θα πρέπει να γίνει μόνο αυτό. Η όποια προσπάθεια γίνεται αυτή τη στιγμή δεν έχει σαν στόχο να ειρωποιηθούν κάποιοι άνθρωποι στο δυτικό κόσμο. Το κύριο ζήτημα είναι ότι συνεχίζονται κάθε μέρα οι βομβαρδισμοί, συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί σε σχολεία που δεν έχουν απομείνει, σε νοσοκομεία που δεν έχουν απομείνει. Πλέον στοχοποιούνται οικίες. Τι πλέον, γίνεται εξ αρχής αυτό, αλλά δεν έχει μείνει και τίποτα άλλο. Και μόνο σπίτια Παλαιστινίων έχουν μείνει και στοχοποιούνται αυτά. Μέσα στα σπίτια τους σκοτώνουν.
Η συζήτηση περνά σύντομα και στο ρόλο που έχουν παίξει στη γενοκτονία της Γάζας οι δυτικές κυβερνήσεις, αλλά και οι δυτικές κοινωνίες γενικότερα. Άλλοτε με την έμπρακτη στήριξή τους στη σφαγή και άλλοτε με την αδιαφορία τους.
Δεν νομίζω ότι πέρα από την Ιρλανδία υπάρχει κάποια χώρα η οποία έχει σε κυβερνητικό τουλάχιστον επίπεδο εκφράσει κάτι εναντίον του Ισραήλ και υπέρ του Παλαιστινιακού λαού και εμπράκτως να έχει κάνει κάτι. Νομίζω μόνο η Ιρλανδία είναι αυτή. Βεβαίως η δικιά μου προσωπική εκτίμηση είναι ότι πέρα από τις κυβερνήσεις οι οποίες αναφανδόν, αναφέρομαι στις κυβερνήσεις του δυτικού κόσμου, αναφανδόν και χωρίς κανένα πρόσχημα εδούς παίρνουν το μέρος του Ισραήλ, υπάρχει και ένα σημαντικό έλλειμμα από τις δυτικές κοινωνίες. Δηλαδή νιώθω ότι οι δυτικές κοινωνίες δεν έχουν κάνει όλα όσα θα έπρεπε, όσα θα μπορούσαν και όσα θα αντιστοιχούν, όσα αντιστοιχούν σε αυτά τα οποία γίνονται μπροστά στα μάτια μας, δεν έχουν κάνει μέχρι σήμερα αυτά που θα έπρεπε.
Έχοντας συμφωνήσει ότι εμείς, οι δυτικοί, επιτρέψαμε και συνεχίζουμε να επιτρέπουμε τη διεξαγωγή μιας γενοκτονίας μπροστά στα μάτια μας, το επόμενο ερώτημα ήταν προφανώς τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Spoiler, όχι απλώς άλλη μια συγκέντρωση και μια πορεία.
Δεν είναι ένα μέσο το οποίο θεωρώ ότι μπορεί να πιέσει το Ισραήλ για να αλλάξει την πολιτική του οι εκδηλώσεις και οι συγκεντρώσεις και οι διαμαρτυρίες και οι πορείες. Η έκφραση της δυσαρέσκειας απέναντι στην, και όχι μόνο της δυσαρέσκειας, της οργής απέναντι στην πολιτική του Ισραήλ δεν επαρκεί. Δεν επαρκεί για να πιεστεί το Ισραήλ να αλλάξει πολιτική. Θα πρέπει να γίνουν πράγματα και από την κοινωνία των πολιτών και προφανώς αναφέρομαι στον μποϊκοτάζ των Ισραηλινών προϊόντων, αλλά και από τις κυβερνήσεις και για να πάρθουν τέτοιες αποφάσεις από τις κυβερνήσεις, θα πρέπει να υπάρξει και πάλι μια μεγάλη πίεση από τις ίδιες τις κοινωνίες προς τις κυβερνήσεις τους. Αποφάσεις σε επίπεδο διακοπής διπλωματικών σχέσεων, αποφάσεις σε επίπεδο λήψης οικονομικών μέτρων, αποφάσεις στα επίπεδα εκείνα που θα μπορούσε πραγματικά το Ισραήλ να πιεστεί.
Στο σημείο αυτό έμενε μία τελευταία ερώτηση. Τι είναι αυτό που οθεί έναν άνθρωπο να συμμετέχει σε μία αποστολή, στην οποία ένα πολύ πιθανό σενάριο είναι να χάσει την ελευθερία του ή ακόμη και τη ζωή του. Και η απάντηση ήταν σαφής. Είμαι δάσκαλος.
Νιώθω την ανάγκη, αν θέλεις, με κάποιο τρόπο να συμμετέχω σε αυτήν την αποστολή σαν μια έκφραση διεθνιστικής αλληλεγγύης απέναντι στον Παλαιστινιακό λαό, σαν μια έμπρακτη απόδειξη ότι θα πρέπει να μην μένουμε στα λόγια αλλά να προχωράμε και σε έργα και νομίζω ότι έχοντας και το θαράκι του δασκάλου, γιατί όπως ξέρεις είμαι χρόνια στην εκπαίδευση και η προτροπή μου πάντα προς τους φοιτητές, τις φοιτήτρες κατά κύριο λόγο, γιατί περισσότερες φοιτήτρες ήταν στο παιδαγωγικό τμήμα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που δίδασκα 22 χρόνια, ήταν ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συνάφεια, θα έλεγα, μια συνέπεια μεταξύ λόγων και έργων.
Ο Τάκης Πολίτης από την αποστολή Freedom Flotilla Coalition που δέχτηκε την επίθεση του Ισραήλ σε διεθνή ύδατα αποδεικνύει ότι κανένας μας πλέον δεν είναι ασφαλής απέναντι στο μεγαλύτερο κράτος τρομοκράτη που ονομάζεται Ισραήλ. Και όταν αρχίζουν να βομβαρδίζουν τη Μεσόγειο, δηλαδή τη γειτονιά μας, οφείλουμε όλοι μας να λάβουμε μία απόφαση. Αν θα σταθούμε απέναντι στο κτίνος ή εάν θα είμαστε εμείς το κτίνος για το υπόλοιπο της ζωής μας. Γιατί μέση οδός δεν υπάρχει πλέον. Μέχρι πάντως να αποφασίσετε αν θα είστε το κτίνος ή το μη κτίνος, εμείς θα σας γυρίσουμε μισό αιώνα πίσω, όταν ένας λαός αποφάσισε να τα βάλει με το κτίνος, που τότε ονομαζόταν Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και το νίκησε.
Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση info@word.gr.
Όπου σήμερα ταξιδεύουμε στην καρδιά του Σκότους με τη βοήθεια του Francis Ford Coppola, του Orson Welles, του Joseph Conrad και του Wagner. Αναρωτιόμαστε πώς γίνεται η αντιπολεμική ταινία του ενός να αποτελεί το κάλεσμα στα όπλα του άλλου. Επελάβνουμε σε ανυποψία στους Βιετναμέζους σαν βαλκυρίες και αναρωτιόμαστε εάν ο συνταγματάρχης Κούρτς, δηλαδή ο Μάρλον Μπράντο, είμαστε όλοι εμείς. Ο Βρετανός Ed Harcourt ονομάζει το τραγούδι του «Beneath the Heart of Darkness», μία έμεση αναφορά στο μυθιστόρημα «Η καρδιά του Σκότους» του Joseph Conrad, Το βιβλίο επάνω στο οποίο θα στηριχθεί και η ταινία «Αποκάλυψη τώρα» του Κόπολα. Ο Κόνραντ, ό,τι και αν έχει να πει κανείς για τις πολιτικές του θέσεις, δεν ήταν ένας τυχαίος μυθιστοριογράφος. Η γραφή του επηρέασε ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης λογοτεχνίας. Άνθρωποι όπως ο Έρνεστ Χέμινγκουεϊ και ο Γκράχαμ Γκριν ανέτρεχαν στα έργα του για να οικοδομήσουν τους δικούς τους αντιήρωες. Όσο για την καρδιά του Σκότους, αρκετοί βιβλιοκριτικοί έχουν χαρακτηρίσει το έργο σαν ένα ατίθασο άτι, ένα τάβρο, τον οποίο κανένας δεν μπορούσε να αντιθασεύσει. Και ο πρώτος που επιχείρησε να το απομακρύνει από το φυσικό του περιβάλλον, δηλαδή από τις σελίδες ενός βιβλίου, ήταν ο Orson Welles.
Tonight we present you with a dramatization of one of the best regarded and most typical of the works of Joseph Conrad. The Heart of Darkness could be described as a deliberate masterpiece, or a downright incantation. A fine piece of prose work at the least. Its best aspects are an artful compound of sympathy for humankind and a high tragical disgust.
Στις 6 Νοεμβρίου του 1938, ο Orson Welles θα μεταφέρει την καρδιά του Σκότους στην ραδιοφωνική του εκπομπή στο CBS Radio. Ένα λογοτεχνικό αριστούργημα, όπως λέει, το οποίο προκαλεί συμπάθεια για το ανθρώπινο είδος, αλλά και μια τραγική απέχθεια προς αυτό. Το όνειρο του Orson Welles, όμως, να μεταφέρει το βιβλίο του Conrad και στη μεγάλη οθόνη, δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ. Για την ιστορία λέγεται ότι ο Francis Ford Coppola του πρότεινε να παίξει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη θέση του Marlon Brando, αλλά αυτός αρνήθηκε. Στο βιβλίο «Η καρδιά του Σκότους», ο Κόνραντ περιγράφει με τρομακτικές λεπτομέρειες τα φρικιαστικά εγκλήματα της Ευρωπαϊκής Αποικιοκρατίας στην Αφρική. Και τα γνώριζε γιατί είχε ταξιδέψει ο ίδιος εκεί στα τέλη του 19ου αιώνα. Στο βιβλίο περιγράφει την κόλαση επί της γης, όταν συναντά, λέει, τους άρρωστους μαύρους σκλάβους που κατασκεύαζαν τους πρώτους σιδηροδρομικούς σταθμούς στην Αφρική. Είναι η εποχή που οι Βέλγοι αποικιοκράτες κόβουν τα χέρια ανήλικων παιδιών όταν δεν καταφέρνουν να συλλέξουν επαρκείς ποσότητες καουτσούκ. Ή απαγχωνίζουν ανήλικα παιδιά για να τιμωρήσουν την χαμηλή αποδοτικότητα των γονιών τους. Γιατί όταν οι Βέλγοι έκαναν γενοκτονίες, οι Γερμανοί διάβαζαν ακόμα Γκέτε. Ο ήρωας του Κόνραντ στο βιβλίο αναζητά τον περίφημο κύριο Κούρτς, έναν έμπορο ελεφαντόδοντου, ο οποίος έχει δημιουργήσει τη δική του κοινότητα στα βάθη της ζούγκλας. Έναν άνθρωπο ο οποίος διακοσμεί το χώρο του με τα κομμένα κεφάλια των θυμάτων του. Και εδώ ξεκινούν οι ομοιότητες στο έργο του Κόνραντ με την ταινία «Αποκάλυψη τώρα». Γιατί αυτό που δεν πέτυχε ο Orson Welles, αποφάσισε να το επιχειρήσει, όπως εξηγούσε χρόνια αργότερα ο σεναριογράφος της ταινίας, John Milius.
Πολλοί προσπάθησαν να γυρίσουν σε ταινία το έργο «Η καρδιά του Σκότους» του Κόνραντ. Ο Orson Welles προσπάθησε να το κάνει και απέτυχε. Κανένας δεν μπορούσε να δαμάσει αυτό το έργο. Για εμένα ήταν λοιπόν σαν να κουνάνε ένα κόκκινο πανί μπροστά σε ένα νεαρό τάβρο.
Ο Μίλιος θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην πορεία που θα πάρει η ταινία. Και αν κρίνουμε από τις προσωπικές πολιτικές του τοποθετήσεις, αυτό είναι τραγικό. Γιατί ο Μίλιος είναι ακροδεξιός.
Για την ακρίβεια, είναι τόσο ακροδεξιός που μπερδεύτηκε και νόμιζε ότι είναι μαοϊστής και αναρχικός. Σε συνέντευξή του είχε δηλώσει ότι είναι ακροδεξιός εξτρεμιστής, τόσο πιο δεξιά από τη χριστιανική δεξιά, ώστε καταλήγει μαοϊστής αναρχικός. Γιατί ως γνήσιος δεξιός, έλεγε, τρέφει ένα απίστευτο μίσος εναντίον κάθε μορφής κυβέρνησης. Για να το πούμε με δικά μας λόγια, στο μυαλό του Μίλιους είχε πολύ νερό και έπνεαν και ισχυροί άνεμοι, οπότε ξέσπασε μια τρικυμία εγκρανίου. Και αυτή η τρικυμία ίσως να έπνιξε τελικά και την ταινία «Αποκάλυψη τώρα». Ιστορίες για να διηγούμαστε ύστερα από αυτό. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your again. Can you picture what will be so limitless and free, desperately in need of some stranger's hand in a desperate Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου παρακολουθούμε και πάλι την ταινία «Αποκάλυψη τώρα», 40 χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία της. Και αναρωτιόμαστε μήπως όλοι αυτοί που επέμεναν από την πρώτη στιγμή ότι δεν είναι αντιπολεμική, αλλά στην πραγματικότητα είναι μιλιταριστική, να είχαν τα δίκια τους. Ο σεναριογράφος John Milius, πάντως, τον οποίο ακούσαμε, μετέφερε στην ταινία τον Κούρτς, τον ήρωα από το βιβλίο «Η καρδιά του Σκότους». Και έκτοτε όλοι αναρωτιούνται ποιος θα μπορούσε να είναι στην πραγματικότητα αυτός ο άνθρωπος που ασκεί τόση κτηνώδη βία, ώστε να αναγκάζει ακόμη και το Πεντάγωνο και τη CIA να ζητούν την κεφαλή του επιπίνακη. Αρκετοί υποστηρίζουν ότι η περσόνα του Κούρτς, στο «Αποκάλυψη τώρα», στήθηκε πάνω στον Τόνι Πόε, ένα ανθρωπόμορφο κτήνος με δεκάδες παράσημα από το Αμερικανικό κράτος. Ο Πόε εργαζόταν για χρόνια ως διοικητής στις παραστρατιωτικές ομάδες που δημιουργούσε η CIA, αυτό που αργότερα ονομάστηκε «Μεραρχία Ειδικών Επιχειρήσεων», Για χρόνια εξόπλιζε και συντόνιζε ομάδες αντικαθεστωτικών στο Θιβέτ ή στην Ινδονησία, με στόχο να ανατρέπει εχθρικές για τις Ηνωμένες Πολιτείες κυβερνήσεις. Εκεί όμως που πραγματικά εξέφρασε το πραγματικό πρόσωπο της Αμερικανικής Αυτοκρατορίας ήταν στο Λάος.
This is the battlefield in Laos. These are government troops supported and financed by the United States, fighting and losing ground to communist troops, many of them from North Vietnam, fighting in remote mountains in an obscure corner of Asia. It looks and sounds familiar. Just when the United States is gradually pulling out of Vietnam.
Καθώς τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης προσπαθούσαν να πείσουν την κοινή γνώμη για την κομμουνιστική απειλή στο Λάος, ο Τόνι Πόε έπαιρνε κεφάλια, κυριολεκτικά. Σε αρκετές επιχειρήσεις αποκεφάλιζε τα πτώματα των αντιπάλων του και τα πετούσε με αεροπλάνα σε χωριά που ελέγχονταν από αντάρτες για να τρομοκρατήσει τον πληθυσμό. Από αυτά τα κεφάλια όμως έλειπαν τα αυτιά, τα οποία ο απεσταλμένος της CIA έκοβε και έστελνε στους ανωτέρους του σαν απόδειξη των επιτυχιών του στα πεδία των μαχών. Τα εξηγούσε ο Αμερικανός δημοσιογράφος Τζόζια Κουρλάντσικ μιλώντας στο NPR, το δημόσιο ραδιόφωνο των Ηνωμένων Πολιτειών.
To inspire his men, he had the heads of some communists cut off and then he would fly in low-level planes and toss them out of the planes.
Την εμπνεύση τους άντρες του έκοβε τα κεφάλια κάποιων κομμουνιστών και μετά πετώντας με αεροπλάνο σε χαμηλό ύψος πάνω από τάγματα κομμουνιστών τους τα πετούσε για να τους τρομοκρατήσει. Για να κάνει τους άντρες του ακόμα πιο επιθετικούς, τους έδινε αμοιβή για να κόβουν τα αυτιά των εχμαλώτων τους. Και για να το δείξει στην Αμερικανική πρεσβεία, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλιώς επειδή είχε σκοτώσει πολλούς, άρχισε να στέλνει κάποια από τα αυτιά στην Αμερικανική πρεσβεία.
Ο Francis Ford Coppola βέβαια επιμένει ότι η περσόνα του Tony Poe δεν ήταν αυτή που ενέπνευσε τους δημιουργούς της ταινίας Αποκάλυψη τώρα. Το πραγματικό πρόβλημα όμως είναι ότι ο σεναριογράφος John Milius έδειχνε μια περίεργη λατρεία προς στελέχη του Αμερικανικού στρατού που αμφισβητούσαν τις εντολές των ανωτέρων τους και χάρασαν τη δική τους πορεία. Όπως αυτός εδώ ο κύριος.
No human being could fail to be deeply moved by such a tribute as this, coming from a profession I have served so long.
Ο στρατηγός Douglas MacArthur ήταν για ορισμένους ο Αμερικανός ήρωας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και του Πολέμου της Κορέας. Για άλλους όμως ήταν ίσως ο μοναδικός στρατιωτικός στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών που απείλησε με πραξικόπημα. Ο MacArthur επέμενε για την κλιμάκωση του πολέμου της Κορέας που θα οδηγούσε αναπόδραστα σε ολομέτωπη σύγκρουση με την Κίνα και έναν ακόμη παγκόσμιο πόλεμο. Για το λόγο αυτό καθαιρέθηκε από το αξίωμά του. Και τότε κάποιοι πίστεψαν ότι έφτασε πολύ κοντά στην προσπάθεια ανατροπής της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Το βέβαιο είναι ότι αυτό ευχόταν ο σεναριογράφος του Αποκάλυψη τώρα, John Milius. «Δεν θα ήταν κακό για τη χώρα», είχε πει ο Μίλιους, εάν ο στρατηγός Ντάγκλας MacArthur είχε διαβεί τον ποταμό Μισισιπή με τον ίδιο τρόπο που ο Κέσαρας διέβη τον Ρουβίκονα και αν ανακήρυσε τον εαυτό του αυτοκράτορα Ντάγκλας τον πρώτο. Ο Μίλιους δηλαδή εξέφραζε τον θαυμασμό του για κάθε ακροδεξιό κατακάθι που αμφισβητούσε κάθε έννοια νομιμότητας για να επιβάλει την εξουσία του ισχυρότερου. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ήταν ο σεναριογράφος πίσω από την αντιδραστική ταινία Dirty Harry.
I know what you're thinking. Did he fire six shots or only five? Well, to tell you the truth, in all this excitement, I've kind of lost track myself. But being this is a 44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and would blow your head clean off, you've got to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do you, punk?
Αυτό ακριβώς το πνεύμα του αδίστακτου τιμωρού που ξεπερνά τα όρια και τις εντολές των ανωτέρων του διαπερνά και την ταινία Αποκάλυψη τώρα. Και το ερώτημα είναι, δημιουργείς με αυτόν τον τρόπο μια αντιπολεμική ταινία ή μήπως ακριβώς το αντίθετο. Ίσως, για να καταλάβουμε, να πρέπει να θυμηθούμε την θρυλικότερη στιγμή της ταινίας του Francis Ford Coppola, την επίθεση των ελικοπτέρων υπό τους ήχους του Βάγνερ. Ο Αμερικανικός στρατός λοιπόν πολυβολεί τον άμαχο πληθυσμό του Βιετνάμ, ενώ παράλληλα πραγματοποιεί και μια επιχείρηση ψυχολογικού πολέμου με τις βαλκυρίες του Βάγνερ. Όπου βαλκυρίες, αν θυμάστε, ήταν θεότητες της σκανδιναβικής μυθολογίας. Αυτές αποφάσιζαν ποιοι θα πέθαιναν στη μάχη. Τα έλεγε άλλωστε και το όνομά τους. Σύνθεση των νορβηγικών λέξεων «Valr», που σημαίνει «η σφαγή στη μάχη», και «Kosa», το ρήμα «επιλέγω». Το να δείχνεις βέβαια τη σφαγή αμάχων θεωρητικά κάνει την ταινία σου αντιπολεμική. Ή μήπως όχι. Η αλήθεια είναι ότι το Αμερικανικό Πεντάγωνο χρησιμοποιεί συχνά τη συγκεκριμένη σκηνή για να εμψυχώνει τους στρατιώτες του πριν από σημαντικές μάχες. Κυρίως αυτές που απαιτούν μαζικές σφαγές αμάχων. Το 2003, λόγου χάρη, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων του Αμερικανικού στρατού στην Ιρακινή πόλη Ραμάντι, οι διοικητές έπαιζαν στη διαπασόν τις βαλκυρίες του Βάγνερ. Και το ίδιο συνέβη και το 2004, στην πτώση της Φαλούτζα, ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα πολέμου στη σύγχρονη ιστορία. Αρκετά από τα στρατιωτικά οχήματα Χάμβι που εισέβαλαν στην πόλη είχαν τοποθετημένα ηχεία, τα οποία έπαιζαν αποσπάσματα από την όπερα Βαλκύρια του Βάγνερ. Ο Κόπολα προς τιμήν του αντέδρασε σε αυτή τη χρήση των σκηνών από την ταινία του. Δήλωσε ότι χρησιμοποιούν τις σκηνές αποσπασματικά, αλλοιώνοντας το πραγματικό περιεχόμενο του έργου. Ένας μεγάλος στοχαστής του 20ου αιώνα όμως, ο Ζαν Βοντριγιάρ, είχε διαφορετική άποψη. «Η ταινία αποκάλυψη τώρα», έλεγε, «δεν είναι η άρνηση του πολέμου. Είναι η συνέχεια του πολέμου με άλλα μέσα». Στο βιβλίο του «Simulacra και Simulation», δηλαδή «Ομοιώματα και προσομοίωση», σημειώνει και τα εξής. Ο Κόπολα κάνει την ταινία του όπως οι Αμερικάνοι κάνουν τον πόλεμο, χωρίς αίσθηση του μέτρου, με την ίδια υπερβολή στα μέσα που χρησιμοποιούνται, την ίδια τερατώδη ευθύτητα και την ίδια επιτυχία. Ο πόλεμος σαν περιχαράκωση, σαν τεχνολογική και ψυχεδελική φαντασίωση. Ο πόλεμος μετατρέπεται σε μια αλληλουχία από ειδικά εφέ. Ο πόλεμος γίνεται ταινία, πριν ακόμη κινηματογραφηθεί. Οι Αμερικάνοι, καταλήγει ο Μποντεριάρ, έχασαν τον πραγματικό πόλεμο, αλλά κέρδισαν αυτόν τον πόλεμο, της ταινίας. Το αποκάλυψη τώρα είναι η παγκόσμια νίκη τους. Η ισχύς του κινηματογράφου αποδεικνύεται ίση και ανώτερη με αυτή του στρατιωτικο-βιομηχανικού συμπλέγματος. Ίση και ανώτερη με την ισχύ του Πενταγώνου και των Αμερικανικών κυβερνήσεων. Εξαιτίας λοιπόν και του σεναριογράφου Τζον Μίλιους, ο Κόπολα θα γυρίσει μια αντιπολεμική ταινία χωρίς ισχυρά ιδεολογικά θεμέλια, την οποία πολύ εύκολα κάποιοι θα μετατρέψουν σε έναν ύμνο στο μιλιταρισμό. Και στην πραγματικότητα, ο Κούρτζ και κάθε Κούρτζ δεν είναι ένας άνθρωπος που ξέφυγε από τον έλεγχο του Αμερικανικού Πενταγώνου. Είναι το ίδιο το Αμερικανικό Πεντάγωνο. Εμείς πάλι λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Αρχάντη Στεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.